Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen og Sverre Kvist.
Ja, velkommen til årets sidste udgave af Q&A. Som vanligt, der er vi jo et holdningsbordet mediemagasin. Og det, vi vil forholde os til i dag, hele dagen, eller i hvert fald hele udsendelsen, det er julefrokoster i den danske medieverden. Og det er ikke kun de netop overståede af slagsen, det er de historiske, de vil nok også få en stor plads. Når man tænker på, hvor stort ønsket hos selvcentrerede journalister, hvor stort ønsket her kan være om at høre på sig selv, jamen så må julefrokosterne jo nødvendigvis komme til at fylde en hel del i medieverdenen. Men, hvordan foregår det egentlig, når danske journalister de går amok i sild og snaps? Og bliver de til vanlige skel mellem de andægtige og de mere nederdragtige medier udvæsket, når vi journalister vi slår os løs? Det vil vi på særdeles uvidenskabelig vis diskutere i det her program. Og udover at Mikkel Andersen og jeg selv er i studiet, så har vi fået besøg af Ditte Okman og Peter Troelsen. Ditte har en fortid på BT, Ekstrabladet og Se og Hør, og så er hun selvfølgelig vært på det, vi taler om her på 24/7. Peter Troelsen, han har ganske vist haft et fravær fra mediebranchen i en periode, da han arbejdede som spindoktor for en anden, jo et næsten lige så selvoptaget branche, nemlig politikerne. Og det var selvfølgelig, da han var spindoktor i Venstres pressetjeneste på Christiansborg. Men ellers så har Peter Troelsen faktisk lavet radio i blandt andet Grønland, så det her med den danske mediebranche, det skal forstås meget bredt i dag. Og så derudover har du jo også lavet radio i Horsens, og du har lavet tv for TV2 Sporten. Og så synes jeg også, du nævnte noget om de danske skytteforeninger. Den har jeg sikkert ikke helt styr på, men der vil vi gerne høre, hvordan det går for sig, når de holder julefrokost. Og i øjeblikket er du så partner i mediebureauet Medieklar. Det var en lidt
meget lang.
Længere smør, ja.
Jamen, det er også en del ældre end mig.
Ja, det skal jeg love mig. Det ser ikke sådan ud lige i dag, men...
Nej, det er vi enige.
Fint nok.
Det der med skytteforeningen, det må du lige minde mig om, vi kommer tilbage til. Men vi har jo faktisk lige holdt julefrokost på Radio 24/7. Og der måtte jeg jo melde forfald, desværre, så jeg kunne godt tænke mig lige at begynde med at høre Mikkel, og, og måske skulle lige sige, Mikkel, at du har jo, du skriver jo fra Berlingske og har Rokokoposten. Ja. Det kunne også være meget interessant at høre, hvad for nogle julefrokoster I holder på Rokokoposten.
Vi holder ingen julefrokoster, vi gjorde, at det var utrolig kedeligt. De to andre i redaktionen er to kvinder, det har jeg ikke noget med. Med noget at gøre, men de drikker ikke. De drikker,
det er,
jeg plejer at sige, at jeg er kvoteret ind. Men og der vil jeg sige, at ingen af dem drikker alkohol.
Så, okay.
Martha gør lidt, men det vil sige, det er ikke, fordi de drikker sig i hegnet så ofte. Det bliver vi nok nødt til at sige. Og jeg tror, Senja, den anden, hun, hvis det bliver til 4 øl om året, så er det et crazy, crazy år. Så det vil jeg sige, dem skal jeg ikke
kunne tage. Hvis man så bare ligger i en intens periode, og så en julefrokost på en time, så kan det jo godt blive meget festligt.
Men Mikkel, skal vi ikke komme ind på, hvad der i virkeligheden er interessant ved Martha og Senja?
det vil du gerne være.
Ja, det synes jeg.
Det vi taler om, det er jo, at Senja er jo, som nogen måske ved, det hun er min ekskone, som jeg har en datter med på 14 år, Josefine. Martha er så min nuværende kæreste. Så
det er en dejlig julefrokost.
Jeg synes lige, vi er kommet i gang. Det startede så fint. Sverre havde et langt, langt godt oplæg, og så allerede her er jeg blevet tvunget ud i æterborne afsløringer. Jeg synes, det er forfærdeligt, det her, Ditte.
Nu forstår jeg slet ikke, hvorfor I ikke holder julefrokost på
Rokokoposten. Well, you might. Yeah. I couldn't possibly come. Men for at vende tilbage til vores egen julefrokost, og ikke min baggrund, så vil jeg jo sige på Radio 24/7, det var den første julefrokost, jeg selv var med til her. Og jeg kan huske, sidste år, der inviterede jeg faktisk, eller interviewede jeg Mads Holger dagen efter, at han havde været til 24/7's julefrokost, og han lignede en meget, meget herret mand, og han fortalte noget om et messingblæserorkester, og han var kommet hjem klokken 17:30, og jeg var sådan lidt spændt på at komme til julefrokost på Radio 24/7. Men altså, vi spiser så et fint sted nede på Akseltorv for dejlig dansk mad. Det udmærkede det hele, og det er egentlig meget, meget afslappet. Men efterfølgende, så skal vi så over på en klub, der hedder Panama, der ligger i paladsbygningen også på Axel Torv. Og det viser sig dybest set, at det minder om det, der hedder Diskotek Blitz i Aarhus, i Vestergade. Nej, undskyld, i Klostergade, hvor jeg kom i min gymnasietid, som et af de få diskoteker, jeg har været på, hvor der er muligvis østeuropæiske bouncer, der er super aggressive, og så helt utrolig højt dunkende. Det lyder også som østeuropæisk diskomusik. Og jeg var der en halv time, og så flygtede jeg. Jeg ved ikke med dig, Ditte, var du...
Jeg nåede faktisk ikke på Panama, fordi at... Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg sgu ikke lyst til natklub. Jeg blev for en gammel dame. Jeg havde ikke buffalo-støvler på, og jeg kunne ikke se på mig selv stå der i larm og... alle mulige nedringede damer og bare blæst ind i coke, og jeg ved ikke. Så jeg drog videre i min egen lille nat, og jeg mødte i øvrigt både Sofie Løde og Carsten Lauritsen, Olav Skåning Andersen. Det blev slet ikke en dårlig fest.
Okay, jeg kan godt høre, det er det helt forkerte setup, vi har lavet til den her. I holder nærmest en julefrokost, så jeg melder fra, og du er blevet for gammel.
Jeg skulle da, jeg sidder lige og name-dropper helt sindssygt, mand.
Oh, det er jo ikke journalister.
Okay, Olav Skåning er vel
det tror jeg nok, han kan sige. Ja.
Muligvis er han ikke på BT længere, men han er vist stadigvæk han journalist, er jeg ret sikker på. Så.
Han skriver, hvis nu klummer for Jyllandsposten, så vidt jeg husker.
Okay. Det er blevet en ting med chefredaktører, der ligesom trækker sig. Og så det er også sket for Pierre Colin Jong, som jeg kan se lige pludselig er blevet til klummeskribent, efter at have været chefredaktør i mange år.
Trækker sig og trækker sig, det er vel i den sammenhæng et stort ord.
Det er...
ja, altså med Olav. Ja, han fik det også i røven.
Men altså, det vil sige, det var jo faktisk en regulær skuffelse, så kan jeg næsten høre juleforsen på 24/7.
Jeg synes, første halvdel var hyggelig, men jeg vil sige, der var ikke nogen, altså, det var ikke crazy. Det var ikke meget vildt.
Nu skal man jo ikke sidde og svine sin egen arbejdsplads til, det ville være dumt, men jeg gider simpelthen ikke det der med, at man ikke selv kan bestemme, hvem man sidder sammen med. Jeg orker det ikke.
Nej, det skal sige, vi havde
ved personen nok godt selv, men altså... Ja, men jeg fik lige mingleret lidt rundt på pladserne, og så fik jeg en ny, og det var vældig hyggeligt, men det er altså virkelig en... Det kan være en dræber at sidde sammen med en dræber. Sådan er det.
Ja, jeg har set ved siden af Christian Jensen til en julefrokost i Venstre på et tidspunkt, og det var ikke det mest spændende, der
var det ikke det?
Nej, det var det ikke.
Okay, det tænkte jeg egentlig, at han nok godt kunne rives rundt.
Hvis... Du forestiller, at han havde en eller anden mørke.
Ja.
Nogle mørke sider, ja, der lige pludselig kom op.
Han lignede det der unge elevrådstype, så jeg tænkte, der må være et eller andet, når han først får alkohol, så flipper det fuldstændig ud.
Ej, han er bankmand, jo.
Ja.
Det slår mig lige. Jeg har faktisk siddet til... Peter og jeg, vi har jo også en fælles fortid i Venstre. Ligesom
alle tre fjerdedele af det her program har været en del af Venstres pressetjeneste. Alle jer, der sidder ude ved højtaleren lige nu og mener, at Radio 24/7 er en form for borgerlig konspiration. I bedes venligst glemme alt, hvad der er foregået de sidste 2 minutter, og så går over på PIT. Jeg har hørt, der er noget med religion, eller muligvis nogle ældre mennesker, der taler om Rusland.
Morgenandagten. Jeg ved ikke helt, hvordan det bliver sat.
Den brænder deraf.
Nå, men det, jeg kom til at tænke på, det var, at jeg faktisk har siddet og drukket Inger Støjberg fuld i snaps, fordi jeg kan ikke selv lide snaps, men til, jeg tror, det var den første juleforrest, eller den eneste, i hvert fald en juleforrest i Venstre i 10, tror jeg, det var. Der havnede jeg ved siden af Støjberg, og hun fik den idé, at vi skulle sidde og drikke snaps, og jeg kan bare ikke lide snaps. Så det endte med, at jeg slap afsted med den helt gamle klassiker, og sidde og hælde vand i mit eget snapseglas. Og så hver gang Støjberg havde tømt, så fyldte jeg selvfølgelig op af, jeg kan ikke huske, hvad det var for en snaps, der stod, men i hvert fald den ægte var.
Og hun blev mega larm.
Hun blev... Ja. Ej, men hun klarede det fint.
Nå.
Det synes jeg faktisk. Men apropos snaps, så vi har jo også en fortid, ganske vist kort, på Ekstrabladet, Ditte og jeg.
Min var jo meget kort, så hvis vi skal tale julefrokost for Ekstrabladet, så er det sgu nok dig. Jeg var der kun lige halvanden måned. Så... Ja.
Jamen, jeg havde egentlig sat kvarter ind nu til, du skulle fortælle om julefrokosterne på Ekstrabladet.
Nej, jeg kan genfortælle, hvad andre har fortalt, men jeg har sgu ikke selv været med til en. Det nåede jeg ikke.
Men så kan jeg fortælle, at da jeg begyndte der som praktikant i 2004, mener jeg, det var, der kiggede den gamle garde virkelig skørt og skævt på en, hvis man spurgte, hvorfor der ikke var snaps.
Nå.
Og det hang så åbenbart sammen med, at jeg tror faktisk, det var året inden, der blev holdt julefrokost nede i foredragssalen, som ligger der ved Vestergade ud mod Rådhuspladsen. Og der var der sket en del ting. Altså en af de ledende folk, Han havde simpelthen overset, at der var en lang, lang, lang trappe, som han så var styrtet ned af. Og jo heldigvis genopstået fra, men med blodet flydende ned fra hovedet. Og han blev så selvfølgelig hentet af ambulancen og kørt på hospitalet.
Mm-hmm.
Og faktisk en anden fra EB, som vi forsøgte at få med i programmet her i dag, han væltede vist nok på cyklen i forbindelse med den samme julefrokost. Og der var så i øvrigt også en, der kørte op i ambulancen, inden den her mand, der styrtede ned af trapperne, han kom afsted. Og alle de her mennesker, de havner så inde på skadestuen. Og da der så kommer en tredje ind på den samme afdeling fra Ekstrabladet. Nej, undskyld. Jeg må så sige, det her det er faktisk også en, jeg har fået overleveret, men fra særdeles mange pålidelige kilder. Så siger sygeplejersken fuldstændig uaffordret, ja, jeg går ud fra, at du kommer også fra Ekstrabladet. Og det gjorde han jo så ganske rigtigt. Og så sagde hun så til den her mand, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er for nogle julefrokoster, I holder jer på Ekstrabladet, men næste år, der vil jeg med. Men siden dengang, der har det jo så altså været julefrokoster uden snaps, fordi man jo så har ment, at...
Men det er sgu da en mærkelig begrundelse. Altså, fordi tre mennesker ud af, hvad, 300 falder ned ad en trappe på en cykel. Enten så er det, fordi ledelsen har ville spare, eller også... Jamen, jeg synes bare, det der kollektiv afstraffelse er jo vanvittigt. Så kan man sige, at I to, tre, fyre, lad være med at drikke snaps. Men så skal man jo helt holde op med at servere alkohol, for du kan også vælge på din cykel på rødvin.
Niks.
Det har Peter aldrig prøvet.
Nej, det har jeg ikke.
Men du har så til gengæld været til julefrokoster på Grønland, og nu ved jeg ikke, om det her det er be- eller afkræftelse af mulige fordomme eller ej. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan det er gået ned derop?
Jeg kan starte med at sige, at dem, der var mest fulde til det julefrokost, det er jo danskerne. Bare lige sådan, at vi har fået afleveret
det. Så er det fordi, de andre var skæve?
Nej.
Nå.
Nej. Det er faktisk, grønlænderne drikker faktisk ikke nær så meget, som I gør. Men dem, der gør det, de gør det til gengæld på fuld tid.
Mm.
Men altså, en julefrokost i Grønland er jo stort set ligesom en julefrokost i Danmark, bortset fra, at det firma, som holder julefrokosten, skal jo være millionær, hvis man skal have fri bar, fordi deroppe, der koster en fadøl på et værtshus jo 100 kroner selv. Så. Men ellers er det ikke, ellers er det ikke den store forskel. Vi skulle spille pakkeleg, kan jeg huske, og det skabte faktisk blid, fordi der var en stor pakke i omløb, som hele tiden gik rundt. Og på et tidspunkt, så var der så en fra chefgruppen, som havde fået fat i den, og så lige pludselig så var spillet jo altså færdigt, og så der var virkelig had i luften, fordi det, nu har han taget den store gave, men det viste sig så, da han pakkede den op, så var der så 8 pakker indeni og nede i... Som pakken indeni, der lå der en pakke tændstikker.
Det er meget mærkeligt, så grådig man bliver med de der pakkeleje. Ja. Fordi man ved godt, der er for 20 kroner skrald i, som du smider ud, inden du har taget din næste drink.
Ja.
Det slog mig jo, at jeg skulle have annonceret i indledningen, at vi selvfølgelig kommer ind på en mediejulefrokost, hvor der var en journalist, der døde. Men inden vi kommer dertil, vi skal jo have en lille teaser og cliffhanger, så må vi jo lige, vi må lige høre dig om... En god julefrokost-skildring.
Ja, altså, leder vi efter en særlig?
En, du kan huske.
Ja, altså, dem, jeg bedst kan huske, det var festerne på alder, der arbejdede på Se og Hør. Og de startede nemlig klokken 1 om, det er jo så eftermiddag. Men der er et eller andet, når man drikker om dagen, i hvert fald for mit vedkommende, så bliver jeg 700 gange hurtigere fuld. Og derfor så... startede det altid rigtig godt. Way midt på dagen og helt friske i hovederne, og vi skal feste, og så gik der ikke mere end 3-4 timer, så var folk jo altså bankestive. Og der var jo særlig én julefrokost, som jeg husker. Der er mange fester, jeg husker, men én julefrokost, og det var den, som også har været nævnt i presselogen på et tidspunkt, hvor jeg sidder og spiser, jeg tror faktisk, det er svinekæber. Men altså, det får man sgu altid til julefrokoster. Nå, men så er der en af mine, til at sidde min sidemand, også pissefuld og peger over, ham derovre. Ham der, han er nazist. Og så, altså, så fanden trold i mig, eller hvad sådan noget. En satan. Og jeg rejser mig hen og går hen og prikker ham på skulderen og siger, helt ærligt, er det rigtigt, at du er nazist? Og manden rejser sig op og begynder sådan at bæve sådan, ja, yeah, jo, ja, yeah, og sådan prøver at trække mig lidt til siden. Og, men det var også bare fordi, at hans far havde været nazist. Og kom med en mand virkelig langt ud forklaring, og han blev mere og mere hissig oven i hovedet af dem. Og, og konfrontere ham jo med, prøv at høre, du er en voksen mand, altså hvad fanden, hvor vil din far er nazist, altså jeg arbejder jo heller ikke i en tøjforretning, fordi mine forældre arbejder i en tøjforretning, det er jo et mærkeligt argument og sådan noget. Men altså, det var han, og så fik vi også en meget mærkelig snak om det. Men altså, ja, det...
Det må da se og høre, det, der har man vel nærmest kun lige for nylig afsluttet den periode, hvor der står fadelsanlæg på redaktionen.
Ved du hvad, jeg tror aldrig, der har været fadelsanlæg på redaktionen. Jeg er virkelig ked af at sige det, men det er simpelthen, jeg tror simpelthen, det er en skrøn. Så vidt jeg har kunnet sådan finde frem til, så har der aldrig været fadelsanlæg. Dengang jeg arbejdede, der var bare i køleskabet, ligesom der var kokjo og squash. Man kunne altid få en øl, og der var nogle enkelte, der gjorde det. Men det var ikke sådan... der var måske et par, der var lidt sådan fulde hen efter, men det var forbløffende få mennesker. Og fadelsanlægget tror jeg simpelthen aldrig nogensinde har været der. Nå. I det hele taget, så var festerne på Allerv, nu ved jeg ikke, om de stadigvæk er sådan, men de var jo altså mega kikset. Det var ikke fordi, at de... nu tænker man, Aller, kæmpe bladhus, og specielt for altså 10 og 20 år siden. Dengang, hvor de lavede deres kæmpestore glashus nede ved Havneholmen, der skulle der virkelig sparkes til den. Ikke? Nu skulle man indvie det her hus første spadestik, og alle kom ned sådan helt spændte og flot tøj på og glædede sig. Hurra, kæmpe arrangement. Og så står vi der og glor, og så kommer der sådan en lille, jeg ved sgu ikke engang, hvad sådan en båd hedder, det ligner sådan en lille fiskerjolle, som kommer ind, tøf, 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 og så står familien Aller der. Alle sammen, og så kommer de ind, og så står der sådan et sådan nogle unge piger med truthorn og blokfløjte og sådan noget, og så kommer de op på kajen der, og så står folk og klapper sådan helt kikset og tænker, hvad fanden er det her for noget? Og de kommer op, de der altså 8-10 mand, eller mange de nu var, der de har også slæbt nogle af deres børn med. Og så tænker vi så, nu skal vi sparke til den. Og det skulle vi så med tombola og lille palle, og vi skulle hamre søm i træbrædder og kaste med bolde efter en klovn med åben mund og sådan noget. Og, altså, vi stod bare og tænkte, det her, det er det nye, moderne mediehus. Det her, det er det sidste skud på stammen. Vi skal have YouTube, vi skal have det hele flippet ud. Det, og så kommer lille Palle med sin rollator og... det ved jeg faktisk ikke, om han er med, for han havde vist nok sin... Hvad hedder sådan en harmonika med, så han kan vel næppe have begge dele med. Men det var eddermame med en underlig forestilling. Altså det var som om, jeg kan huske, jeg havde det som om, jeg havde røget has. Jeg var fuldstændig sådan... væltet rundt blandt alle de der mærkelige mennesker med klovnehatte og sådan noget. Det var fandme et... Ja, mystisk setup.
Det lyder da enormt skuffende. Altså, jeg havde da
jamen, så bagefter er det rigtig sjovt, ikke? Fordi man tænker, at de er skøre i hovederne. Og altså, det ved jeg sgu ikke, om de er. Men det var en god arbejdsplads, men festerne var mærkelige. Der var en... Ej, jeg ævler bare.
Undskyld. Ja, det gør du. Men det er jo i og for sig ikke noget nyt i.
Jeg kommer bare lige i tanke om, at ham, der arrangerede festerne, og formentlig stadig gør det, en sindssygt sød ældre herre, og vældig underholdende ældre herre, der hedder Erik Malmqvist. Han har kendt været meget nære venner med Simon Spies og har mange anekdoter og også meget glad for at dele dem ud. Og der var det bare altid sådan. Jeg ved ikke, om det var, fordi hele det her bladhus har været noget andet en gang end det er i dag. Jeg ved det ikke. Men det var ligesom om til os julefrokostene, så fik vi altid kunstnere 10 år for sent. Altså, det var sådan noget, 10 år efter Iran D.D. var noget, så skulle vi satme have Iran D.D. Og det var, altså, det var, måske var det sådan en del af kulturen.
Jeg kan huske Sebak, altså junior, hvad er det, han hedder, Rasmus?
Ja. Ja.
han var faktisk til Ekstrabladet julefrokost, og det var sådan nogenlunde ret tidigt. Men det var sådan noget, men det var fordi, at det var Falbert, han var blevet passet over hos familien Falbert, da han var en dreng.
Nå, hvor sygt.
Altså ikke Falbert.
Altså det var ikke Falbert, den havde regnet ud. Jeg kan godt være blevet passet af Falbert.
Men faktisk, nu hvor du nævner det her med fløjtespil og så videre, så kan jeg huske, jeg tror det var den anden eller tredje julefrokost på Ekstrabladet for mit vedkommende. Det var faktisk igen i foredragssalen, hvor man så, jeg ved ikke om man havde fået spærret af for den der trappe, så der ikke var flere, der skulle vælge ned. Eller om man satte sin lid til at snapsen, den var fjernet, og det var rigeligt for at forhindre flere ulykker. Men der begyndte julefrokosten med, man sidder derinde, alle er kommet på plads, og du har ret, der er jo... 300 måske alligevel lige højt sat, men det er jo hele... Dengang var der jo for det første mange... Der var jo gang i butikken, så der var mange ansat. og så var det også annonce og hele huset, der ligesom, altså hele Ekstrabladet, ikke JP Politikens Hus. Så der sidder mange, og vi har fyldt den der foredragssal op, og der er sådan helt, alle er på plads, og der er mørkt, og så lige pludselig kan man sådan høre ude fra Vestergade, altså kan man høre sådan, der er et eller andet, der spiller. Og så kommer den der lyd nærmere og nærmere, og så er det Tivolis Pigegarde, der kommer ind ad døren, og mens de går op mellem bordene, så spiller de, og så ender de op på scenen og står og spiller færdig. Og så kommer Lars Lipst, som på det tidspunkt var en direktør for Tivoli.
Det er han
stadig. Hold da kæft. Nå. Jeg altid synes, han minder lidt om Lars Munk, men det ved jeg ikke helt om det.
Det ved jeg ikke, hvad
man
er. Det egentlig minder lidt om Lars Lipst.
Ja. Især når man har fået en snaps eller to. Hvad hedder det? Men så ender det med, at det er Lars Lipst, der står og holder åbningstalen til den her julefrokost. Og det sidder man jo og stusser lidt over, men det hænger selvfølgelig sammen på den måde, at året inden, der var, og jeg er ikke helt sikker på, om den, jeg kan ikke helt huske, om den har været ude et eller andet halvofficielt sted. Så vi må heller bare lige holde os til at sige, at det var absolut en del af den øverste ledelse på Ekstrabladet. Der var en tur i grøften for at holde deres egen lille julefrokost. Og bliver så stander stive, så da de forlader Tivoli, så på vejen ud, så er der altså en af dem her, der får den kække i. Dengang havde Tivoli sådan nogle vilde julegæs gående rundt. Og det mener de selvfølgelig, at en af de her gæs, den skal med ud og have en tur i byen, når nu man skal videre på Skotten, tror jeg det hed. Jeg kan godt lide, at Kessler ikke er inde, så havde vi fået en cykelpumpe.
Ja.
Så den ryger ind under frakken og bliver holdt tæt ind mod overkroppen på den her store mand.
Som hedder Hans Engel, eller hvad?
Det er muligvis ikke. Det er ikke helt...
Okay.
Og i hvert fald så kommer de forbi, jeg tror det hed Skotten, sådan et værtshus, der lå lige over for Ekstrabladet. Det hed ikke noget andet, men det var en skotte, der havde det, så vidt jeg husker, så derfor så hed stedet Skotten. Det blev så øvrigt, det gik ned, når man hjem på et tidspunkt. Der var jo en
ekstrabladsjournalist,
som fik karantæne derfra allerede den første aften, fordi han simpelthen ragede for meget uklar med folk og selv blev slået i gulvet og slog andre i gulvet, så vidt jeg husker. Han fik så til gengæld sin helt egen knap på kasseapparatet over på Café Bjørks, der ligger lige overfor. De skulle blandt andet på Skotten, efter at have været i grøften, som man siger. Det lyder som en lille børnerim. Og med så havde de jo den her gås, som blev så befippet og panisk over hele den der situation. Det er motiv for at tolke den, for jeg har ikke talt med gåsen, skal jeg måske lige sige, for god ordens skyld. Men den skider manden ned af skjorten af bare skræk. Og blaffer så meget med vingerne, og de var alligevel, altså en gås er jo trods alt
lidt... Ja, den er stærk.
Ja.
En stor fugl.
Så den får bøjet nogle ribben på manden, og det hele slutter så af med, at selskabet her finder ud af, at det var nok en dårlig idé, at de bortførte den her gås. Så de går tilbage til Tivoli og smider den ind over hegnet. Og det var så grunden
så
til,
at... Så de vrider i det mindste ikke halsen op på?
Nej.
Ja, okay.
Altså ikke sådan, som jeg har fået historien fortalt det.
Men hvad lavede Lars Lips der så? Jeg har stadigvæk ikke forstået, hvad
Jamen,
han lavede.
Jamen det er jo så, fordi han mente jo så, eller hvem der har ment hvad, det ved jeg ikke, men i hvert fald var det måske en meget fin anledning til, at man kunne komme forbi og lige gøre opmærksom på, at det ikke er den måde, man nødvendigvis fremadrettet behøver at holde
jul. Kunne også fordi alle journalister har Tivoli-kort, så han måske også følte, ligesom at han var vores chef.
Er det ikke slut nu? Jo, jeg tror, Tivoli
jeg har Tivoli-kort.
Om det, ikke?
Altså, jeg har lige fået en mail om, at det automatisk er blevet fundet i 2017.
Der er nogen. Lever det vilde liv for folk.
Dem der med de store skandaler på CV, de kan få, og hverandre vi skal søge.
Ja, præcis.
Men vi fik jo aldrig hørt med julefrokoster i Skytteforeningen.
Nej, jeg vil egentlig hellere fortælle om en julefrokost fra en gang i midt-80'erne. Jeg arbejdede på Radio Horsens, så... Vi var på Sejt Kro. Sejt er en lille by, som ligger 6-7 km uden for Horsens, så der var en fremragende kro, hedder det. de reklamerede i Radio Horsens, så fik vi noget julefrokost. Problemet med den sammenhæng, det var, at det var sådan en stor julefrokost, hvor alle masse små mindre firmaer nogle gange havde inviteret med, og der var vel en 400-500 mennesker derude. Og i midt-80'erne i Horsens, der var folk rigtig, rigtig gode til at drikke bajer, men de er jo endnu bedre til at uddele øretæver. Så det var sådan en julefrokost ude på Sejt Kro, det var... Der var ambulancer i rimelig fast rutekørsel fra Sejt Kro og så til sygehuset i Horsens. Og der var der også en enkelt medarbejder fra Radio Horsens på et tidspunkt, der var kommet i klammeri med en tømrer. Og medarbejderen fra Radio Horsens var en lille mand, ikke sådan særlig stor, måske 1,60 meter, iført i en ortopædisk indlæg. Og tømreren var en mand på cirka 2 meter. Og de var så kommet op og slås, at det var fandme sjovt at se på. Fordi den lille mand, han rendte hele tiden ind, og så slog han... tømmeren i skridtet, og tømmeren, han flyttede sig hele tiden rundt, men til sidst så fik tømmeren fat i den lille mand, og så kom ambulance nummer 9 den aften.
Der er sikkert tid en sygeplejerske og gerne vil med til næste års julefrokost der også.
Sandsynligvis. Men det var et af de der steder, hvor man svømmede i snaps. Jeg går ud fra, at det var noget, man selv havde haft med, fordi ledelsen på Radio Horsens var ikke så god til at betale penge ud til folk, så der er sikkert nogen, der selv har haft snaps med her. Og den slags ting, jeg sagde op. Og på et tidspunkt, dengang vi gik hjem fra en julefrokost, der talte vi. Der stod der 16 flasker snaps på bordet, og de var tomme alle sammen. Og vi var 32 mennesker på den Radio Horsens. Så der har været nogen, der har hældt noget snaps indenbords. Og der var der også enkelte, der havde valgt at tage en taxa hjem, og så var blevet smidt af halvvejs, fordi de havde kastet op, og så måtte de så gå resten af vejen. Så kom der gående sådan en 6-8 mennesker med hinanden i hånden en meget, meget sen nat. Ud og ind på vejen, og...
Jeg er ikke sikker på, om det har været yndigt eller ynkeligt syn.
Jeg tror, det har været begge dele. men for nu at gøre en lang historie kort, så endte det med, at samtlige 6 de fik lov til at overnatte i detentionen, fordi de havde også lagt sig med politiet, der mente, de ikke måtte gå der, hvor de gik. Så.
Det er, altså, hvorfor sådan nogle historier, synes jeg aldrig, man læser om? Altså, havde det nu været... nu kommer en markering, men jeg vil bare lige færdiggøre pointen. Det virker bare som om, at når det er journalister, så skriver man, om den holder sig ikke hen, så kan det være, at de vil virkelig med at redde mig, var ved at redde mig fra at komme ud på dybt vand.
Altså, jeg kommer bare i tanke om...
Min pointe var selvfølgelig, hvorfor man ikke hører mere fra journalister.
Ja, men det gør man da også. Jeg kan da godt læse lidt op for dig, hvis du gerne vil have det. Skal jeg det
svært? Meget gerne.
Ja, skal jeg lige se, fordi jeg har noget forkert kontaktlinse.
De, der sidder med sin iPhone nu, kan vi fortælle dig?
Skal jeg holde den for dig?
Det gør ingenting, men jeg skal have den lidt langt ude. Sådan fester de på borgen. Brækket sig i politikers stol. Det er fra Ekstra Bladet.
Det er rigtigt,
ja. Ja, det er det nemlig.
Det er rigtigt.
Der var nemlig en historie om, der er noget på Christiansborg, som hedder Presselogen, som journalister, ja, det er journalisters egen lille loge, og de holder selvfølgelig også nogle fester, og sikkert også en julefrokost. Og det her, det er altså en af deres fester. Jeg er i tvivl om, det egentlig var en julefrokost. Men i hvert fald har de drukket sig mega stive. Og da folketingspolitikeren Trine Bramsen møder ind til samråd i et udvalgslokale, som den første, altså klokken 8 om morgenen eller et eller andet, så møder der en mand, der ligger i sit eget bræk på en stol. Man sidder jo normalt i en stol, men han er altså brækket sig og ligger sådan splat hen over det, ikke?
I kunne også godt være hans engel.
Det kunne det godt, men han hedder Thomas Nørmark Krog.
Der går vores anonymitetspolitik på det her program.
Det. Og det der så er sket, det er, at de har været pisse stive. Han får, altså han famler åbenbart rundt ind på borgen, får lagt sig og tæt sig der, kaster op ud over sig selv og en stol og sover videre. Og hun twitter så, hvor hun skriver, nå, vi må da håbe, at Presselogen havde en sjov fest i går, og tager et billede af stolen med bræk på, og uploader den. Og så
kører... Havde hun været journalist, havde hun selvfølgelig taget et billede af manden også?
Ja, men så kan man sige, usympatisk var hun måske ikke. Ja, det ved jeg ikke, men altså, det kunne være, han allerede havde famlet sig væk. Og spekulationerne går jo så i timevisen, hvem er det, der brækker sig, hvad er det, der er sket, og sådan noget. Og så sender Thomas Nørmark Krog faktisk en pressemeddelelse ud, intet mindre, derfor jeg ikke har det specielt dårligt om at nævne hans navn, hvor han skriver noget i retning af, kære alle, jeg er frygtelig ked af min opførsel, det er mig, der er kastet op efter en våd frokost, bum bum bum, det er helt utilstedeligt, og han vil jo også gerne betale for rengøringen af denne her stol, eller af guldtæppe, eller fanden det nu også ligger bræk henne. Så der blev faktisk skrevet om det, og Ekstra Bladet havde jo nærmest sådan en, her kan du følge Breitgate live. Og altså, var virkelig på, det var, altså, det var skideskægt, og politikerne talte også om, sådan, hvad der skete. Men altså, det var...
Men jeg mener faktisk, det der, det var en... jeg er ikke sikker, om jeg mener, det var en af de der logefester.
Jamen, det var det også.
Hvor man jo netop plejer at holde internt, hvad der sker, ja, og hvad der bliver sagt, osv. Og det understøtter i virkeligheden så min pointe, som jeg så godt kan færdiggøre, at journalister, det virker lidt som om, vi ikke rigtig vil fortælle om, når vi dummer os selv til jul. Vi vil kun høre os selv.
Det gjorde han jo, han sendte jo en pressemeddelelse ud.
Jo, tror, men det var jo først efter, at en politiker havde taget billede og sat den i omløb.
Ja, ja,
fordi hvis hun nu ikke havde taget det billede, så ville jeg vede med, så var den historie aldrig nogensinde kommet, eller så var den i hvert fald ikke kommet uden for Christian Borgs.
Men spørgsmålet er, om den er så vigtig, hvis ikke det var, fordi Trine Bramsen havde uploadet det billede.
Og vi havde skrevet
altså,
det, hvis...
Ellers så skulle vi jo hver eneste dag høre om historie om folk, der brækker, altså
journalister,
der brækker sig alle mulige steder.
Men jeg ved, jeg har også lidt, altså jeg sidder jeg kan huske, jeg læste for nogle år tilbage, der læste jeg den her artikel om, eller bog om, ja nu er det tilbage til aldertiden, men en fantastisk bog om ugens rapport under Kurt Thybo-perioden. Og det er jo en, altså det er jo, jeg kan virkelig anbefale den bog. Det var før rapport kun blev til et pornoblad, men også de havde forskellige sådan meget rejsereportager, ting om krig og død og ødelæggelse ind imellem naboens datter uden tøj på. Men der fornemmer man jo, der var en helt anderledes kultur blandt journalister. Jeg har det altid sådan lidt, jeg er kommet ind for sent i det her game. Altså det er simpelthen blevet, det er blevet folk går hjem klokken 4, og alt det sjove, det er slut. Og at det i virkeligheden var, det var meget sjovere tidligere, ikke? Jeg kan også huske, at jeg blev interviewet af Ekstra Bladet Jakob Andersen en gang, da jeg var 19 år gammel. Jeg beskæftigede mig med at tilbagevise Holocaust benægter. Jeg kan huske, han interviewede mig ned på Bridgewater i Aarhus, og vi fik så meget øl, og jeg tænkte, det her, det er det, jeg skal være. Jeg skal ud og være journalist. Jeg kan sidde og få mad på bladets regning og drikke mig fuld sammen med kilder. Og det er aldrig sket. Jeg har aldrig nogensinde gjort det. Det er ikke lykkedes mig nogensinde. Så
har du arbejdet det forkerte
sted. Ja, tydeligvis.
Vi har slet ikke fået introduceret Ejse. Nå, okay.
Jeg har lige tænkt på folkemødet med journalister og politikere.
Det er rigtigt.
Altså, der er jo heller ikke nogen historier, der på den måde
kommer. Jamen, det er rigtigt nok. Det altså, det her med folkemødet.
Folkemødet er jo en stor fuckfest, altså julefrokost.
Ja.
I 4 dage.
Det vil jeg også sige.
Jamen, det er faktisk rigtigt.
Jeg tror, der er mange gode historier fra, men jeg vil bare lige tænke at runde den af. Altså, var det så meget federe i gamle dage, eller er det bare mig, der har sådan et nostalgisk blik på, hvordan medierne var, før jeg selv var med?
Ej, det var anderledes, da jeg startede midt i 80'erne. Jeg havde min daglige gang på Horsens Folkeblad, og der fandtes ikke nogen kontor, hvor der ikke stod en øl eller to, og der blev røgnet smøg, og så var det brænder derude. Og...
Man må vel bare bakke op om Lars Lykke, da han havde sin første bilagssag med cognac og cigarer og alt det der, hvor han jo bare helt tørt slog fast, at det var en anden tid.
Ja.
Og når nu er det journalisterne, der selv er i skudlinjen, så må vi jo skynde os at gribe til samme forklaring, at det var nok en anden tid.
Ja.
Jeg kan da i hvert fald huske, der var der også den hvide vogn på Ekstrabladet. Altså den blev jo kørt ind, det var før min tid.
Hvad var det?
Jamen det var jo simpelthen en vogn med sprut og øl ad libitum, til når man sad og skulle, og vin, når man skulle redigere dagens avis. Så var det jo vigtigt, at man sidder der om aftenen, og der plejer man jo at få sig en lille en, og så kan man jo ikke bare sidde der og være i fravær fra sin lille snaps. Ah, snaps har det måske trods alt ikke været, men alligevel. Så på den måde tror jeg da egentlig, det har været en anden tid.
Ja, altså jeg troede egentlig bare det, altså jeg ved ikke, om det er sådan en ryg, men som jeg forstod det, så var at den her vogn, den kom efter frokost, at du kunne drikke øl indtil frokost, men efter frokost, så kunne du så tage hul på de...
Det kan faktisk...
de lidt hårde sager. Men det ved jeg ikke, det er kun for en hørensagen. Jeg vil sige, jeg er meget sådan... Jeg er meget, meget, meget fascineret af den her tid igen. Jeg har den her ting, altså fear of missing out, retrospektivt, hvor jeg tænkte, hvorfor gik jeg glip af alt det sjove?
Jamen det er også rigtigt. Men altså, tror I egentlig, at det er sådan, at... Nu har vi jo lidt været allerede berørt det med fester på, eller julefrokoster på Se og Hør, men tror I, det er sådan, at når man sådan ser på Ekstrabladet og Se og Hør og sådan de her uartige og ulødige og farverige medier, og så DR og Politikken og så videre, tror I, det er sådan, at de der sådan sædvanlige skel, de bliver vedligeholdt, når det nu så
altså,
går...
Altså du tænker, om de er mere rolige på informationen, end de var på Se og Hør?
Ja.
Det ved jeg ikke. Jeg har hørt, at meget venstreorienterede mennesker også kan gå amok. Men Monique...
Det ikke. Jeg har haft min gang i venstreorienteret kreds i min grønne ungdom.
Ja.
Må jeg med skam indrømme også, nu jeg er i gang med bekendelserne her i dag. Så hvad det hedder. Og det kan jeg, jeg kan godt bekræfte, at ja, der findes enkelte venstreorienterede, som faktisk også godt kan finde ud af at både drikke alkohol og ja, også hård spiritus ud over øl. Ikke? Så ja, den er god nok.
Jamen, jeg tænker bare på, fordi... Undskyld, ja. Altså nu har jeg da givet et par eksempler på, hvordan det foregår på Ekstrabladet. Og der har jo trods alt været, og vi skal mangler jo stadig den døde mand, som jo også var fra Ekstrabladets kriminalredaktion.
Ja.
Men der kan jeg bare, jeg har prøvet sådan lidt frem til i dag, at høre lidt netop med julefrokoster på Politikken. Især Politikken vil vi jo elske at
der
komme med nogle...
Der tror jeg, de boller meget.
Jamen, yeah, jeg ved det ikke helt, fordi...
Producer Ejse nikker og siger højlydt.
Ja, ja, og hun kender altså mange, der arbejder på informationen på Politikken.
Nå, jeg tror du siger, hun kender mange, der har bollet på Politikken.
Ja, det tror jeg også, hun gør.
Men det eneste, jeg kunne få frem, det var sådan set, at der engang Ekstrabladet og Politikken holder julefrokoster sådan lige efter hinanden. Jeg tror nok, typisk Ekstrabladet holder sig fredag, og så kommer Politikken så og rykker ind lørdag. Og det, man sådan mest kan få at vide, når man spørger til julefrokoster på Politikken, det er jo deres infame andespil, som jo simpelthen bare er sådan en gang banko. Altså, det er jo... højdepunktet, det er noget, som...
Så er de nok bare bedre til at tie stille.
Jamen, det kan godt være. Og ham, der nemlig skulle et år skulle holde åbningstalen, og det var ikke Lars Lipst, han sad så i sofaen lige at rende sin tale igennem, inden han skulle holde den. Og så nogle gange, jeg ved ikke, om det er bare mænd, der kan sidde og famle med fingrene og få dem ned i sprækker rundt omkring. Men i hvert fald så kørte den der hånd.
Nej.
Den fandt vej ned i sprækken mellem sædepuden og ryglænet, og der fik han så fat i et par dametrusser. Og det viser så, at det... Og jeg ved godt, hvem det var... De der trusser tilhørte på Ekstrabladet, men det skal jo så ikke frem. Men i hvert fald, det er bare for at sige, det var en kvinde på Ekstrabladet. Og det mest spicy, det var jo så ligesom, at da han så skulle holde sin tale, så hængte han bare de der trusser på mikrofonen, og så kunne folk så se på dem, når de kom ind. Og så lagde han jo så op til, at de skulle se, om de kunne få en lige så festlig og underholdende julefrokost, som Ekstrabladet havde haft. Og det kunne de jo så selvfølgelig ikke, hvis man ser bort fra andespillet som højdepunktet.
Jeg synes, det virker så bizart, at Politikken har andespil. Det kan jeg simpelthen ikke... Det kan jeg slet ikke forlige med noget som helst.
Er det på Berlingske, I burde have det, eller hvad?
Jeg har faktisk ikke været på til Berlingske julefrokost, så jeg skal ikke kunne sige det. Men jeg har bare en idé om, altså, om sidder de og spiller det ironisk, eller er det... Fordi jeg tænker, det er sådan ligesom det ultimativt lavkulturelt folkelige, der er i modsætning til hele det, altså...
Det
er kulturradikale traditioner.
Ja. Som jeg har fået det refereret, så er det faktisk noget, man går op i. Men,
så længe der er gaver, du ved, så det er lige meget.
Jeg forestiller mig, det er sådan noget, hvor man ligesom Politikken så på vinderens vegne donerer en ged eller et eller andet overskud til læger uden grænser.
Det er garanteret bare anmelderens anmelderkopi-CD'er og sådan noget, bøger med stempel i. Denne her, at anmeldereksemplar, du ikke må selv videre, så holder de andre spil over sådan noget. Det tror jeg.
Jeg tænker lidt på, at nu sidder jo så, at de her, altså nu har vi jo kigget lidt på medierne, og nu må jeg sige, at igen 3/4, der har været i Venstres presstjeneste. jeg kan forstå, jeg har hørt sådan små forlydende og drypvist bider rundt omkring om, at landsmødefester og sådan noget også kunne gå ganske festligt for sig, men det ved jeg ikke, om det er noget, der har noget på sig.
Og det tror jeg godt. Jeg tror godt, man kan afsløre uden at sige alt for meget, at der er skillige politikere, der opfører sig på en helt anden måde den lørdag aften, end de gør, når de står på talerstolen på Christiansborg. Det skal der ikke være nogen som helst tvivl om.
Men det er jo netop også det der med, at det er jo også sådan en indforstået tanke. Jeg kan huske faktisk, det må have været i 7 eller 8, der havde vi været på Ekstrabladet, havde vi været med forskellige byråd, når de var afsted på studieture i Norge og England og Tyskland rundt omkring. Selvfølgelig sammen, det var for at finde ud af, hvordan de skulle spare på skoler og børneinstitutioner hjemme i kommunen. Der er Allerød byråd, der sagde borgmesteren, at hun kunne jo ikke få folk med til de der seminarer, hvis ikke hun lukkede dem inde på Oslo-båden og sejlede frem og tilbage der. Og der skulle man selvfølgelig fodres med drinksbilletter.
Det var den liberale kølle.
Ja, præcis. Ja, lige præcis. Ja, det var der, den selvudnævnte liberale kølle, han fik sit navn offentliggjort. Men der sagde Pia Kærsgaard, det var så første gang, jeg var med til Dansk Folkepartis julefrokost, og der bider jeg mig mærke i, at der sagde hun jo, da hun var formand for partiet på det tidspunkt, at journalister og så videre måtte jo godt være med omkring middag og så videre, men jeg tror, det var omkring middagen, at når den var slut, så stoppede, så altså begyndte referatforbuddet. Og siden dengang har det da været sådan helt selvsagt, når man har været til de her landsmøder, at man må jo ikke skrive fra det. Og et eller andet, altså et langt stykke vejen, så synes jeg, at det er fair nok. Men det var bare tilbage til den der med, om der ville komme langt flere historier frem fra journalisters julefrokoster, hvis ikke lige det var, fordi det var journalisterne selv, der skulle skrive om det.
Det er der ikke nogen tvivl om. Selvfølgelig ville det det. Altså, vi prøver alle sammen på at skjule vores mindre pæne sider, og man skal da være en større idiot end gennemsnitsjournalisten, hvis det nu er, at man skriver en historie om en selv, man har opført sig mindre pænt. Så jeg tror, det er sådan en logeede om, at nu klapper vi bare kage, og så drikker og knæpper vi, som vi har lyst til.
Ligesom for eksempel på folkemøde, ikke? Og det, jeg tror, det du siger, Peter, med at hvad hedder de landsmøderne, der kan det godt gå amok, og politikerne opfører sig ikke, som de gjorde på talerstolen. Det er jo også noget med, at de overnatter, ikke? Altså, man er væk hjemmefra, så fyrer du den af, og så har du gået og kigget på bitten fra marketing i mega lang tid, og nu kan du lige pludselig gøre det, og du kan bare lige tage en elevator to etager op, og så er der fandme også et værelse til rådighed, både til bitten og til hvem. Altså, det jeg arbejdede på et tidspunkt for den israelske sikkerhedstjeneste. Jeg arbejdede med nogle diplomater.
Der vil vi også godt høre om det er julefrokost.
Amok, altså helt bananas, hvor man tænker, altså sådan kan I sgu da ikke leve jeres normale liv, og det gør de selvfølgelig heller ikke. Men nu er de i Danmark, og nu får de masser af diæter og fede lejligheder på Østerbro, og kan flå højtaler ud af væggen og kaste rundt med dem uden overhovedet. Der er nogle konsekvenser af det, ikke? Og det er nok lidt det samme, at man får et frirum, og på folkemødet, der ser vi jo i virkeligheden også det samme, at folk er jo altså hæmningsløst stive i 4 dage og kaster sig selv i havnen. Og, altså
jeg vil da sige, altså, det er jo, folkemødet er jo et epicenter for utrolig meget sladder. Altså det er det jo virkelig. Og det er jo sjovt også, fordi jeg tænker, at det kommer jo ikke frem. Altså der ligger jo sådan en, der ligger jo virkelig sådan en lidt, hvis vi skal være selvkritisk, eller ved jeg ikke, om det er måske så, ikke fordi det er på den måde, det er jo netop sladder. Men der kommer ingenting frem. Altså, og alle, jeg går der, og jeg elsker folkemødet. Jeg synes, det er ligesom min Roskilde Festival nu, og det er fantastisk, og det er herligt. Men det er selvfølgelig også alle de ting, som det bliver beskyldt for at være indspist blandt kommunikationsfolk fra og pressefolk fra København og så videre, ikke? Men der synes jeg, at den er meget udtalt. Altså, det er da meget lidt, og jeg ved, der både pressefolk, der er også nogle venstre politikere, og der er forskellige andre ting, som alle ved har været ude i noget, nogle lidt uheldige ting, ikke?
Men så skal I jo fortælle dem nu. Spindoktorer, der kommer på overarbejde i hvert fald. Jamen, det kræver, at vi har de pågældende inde.
Du kan da bare fortælle uden at sige navnet?
Der har vel i hvert fald været en enkelt, som af flere omgange blev forsøgt inddrevet af den pågældende pressemand, som skulle dæmme op for vedkommende. Men hver gang så lykkedes det ham jo at undslippe, og så kaste sig ud til ølhanerne igen. Og det mener jeg... Hvad siger du? Jeg kunne i hvert fald heldigvis ikke høre noget, hvad du sagde, så jeg kan ikke forholde mig til, om det er sandt eller ej.
Vores producer, Ejse Dudu, hun siger et navn på en prominent politiker og statsminister, men som hun mener, det måske kunne være. Men igen, vi holder tal for tunge. Det er, vi løber ikke med sladder. Det er dit Ockmanns ting.
Ja, I kan lytte til det, vi taler om. Hver fredag kl. 13.05.
Så er det faktisk fuldstændig det samme, som vi taler om nu. Der bliver der bare sat navn på.
Ja, eller hvad? Det er korrekt.
Vi kunne godt finde julefrokost frem fra Venstre. På et tidspunkt havde man besluttet sig for, at det ikke skulle være en traditionel julefrokost. Det skulle være sådan et blærerøvsværk, hvor man kom ned på en gourmetrestaurant og fik 3 retter mad i stedet for en julefrokost. Men der blev serveret helt nøjagtigt lige så meget alkohol, som der plejer. Og så når folk var færdige med at sidde og spise deres ca. 34 gram krabbe, et eller andet, så havde man drukket de første 5-6 snapse. Og det endte jo egentlig også med, at en højt placeret medarbejder fra Venstres pressetjeneste endte i slagsmål med et folketingsmedlem på gulvet, og der kom så et andet, endnu højere placeret medlem fra Venstres folketingsgruppe og fik skilt dem ad. Så det er... Og det
når du siger højt placeret, så går ud fra, at det var dig.
Nej.
Hvad slås de om?
Ja, det... Jeg er ret overbevist om, hvis jeg nu kommer til at fortælle dig det, så vil du fortælle dig det. Nej, det har ikke noget som helst med en dame at gøre. Det er et spørgsmål om, hvem der siger noget, om noget, man ikke må sige noget.
Det var noget med satspuljemidlerne, jeg er sikker på, at det var midler til psykiatrien, som ikke går man meget op i det. Så.
Jeg tror, det var noget... Altså, hvis vi nu skal frem til det, så var det, hvis en af folketingsmedlemmerne, som havde en vis tendens til at berette til pressen om, hvad der foregik.
Ah, det ved vi godt, hvem er.
Ja, men jeg vil ikke sige det, Eivind Vesterbo. Det kan
nej,
jeg lige så godt sige, som
det er. Nej, det må man ikke.
Men det var ham, der vandt slagsmålet, det kan jeg så sige.
Det kunne jeg også godt forestille mig. Var det også Søren Lauritsen?
Det har jeg ikke nogen kommentar til. Jeg kommenterer aldrig på tidligere chefer.
Må jeg fortælle en anden historie, som også involverer en chef, og i øvrigt i et miljø, hvor man måske skulle synes, at man var særlig dygtig til at holde kæft? Det var jo, da PET holdt en galning julefrokost uden sædvanligt. Det var garanteret fuldstændig normalt, indtil Jakob Scharf bliver ekstremt liderlig.
Helikopter,
ja. Og altså, nu har jeg jo kun læst om denne her julefrokost i forskellige medier, men som jeg ser det for mig, der starter den jo fuldstændig normal, indtil Jakob Scharf får revet, og det er jo vitterlig en fra, ej, hun er jo ikke marketing, hun er sådan en økonomidame. Og så får han flået hende et eller andet sted hen og begynder at rave og rode. Og så vidt jeg husker, er det beskrevet som, at de laver alting uden at bolle. Så det er altså heavy petting, ikke?
Petting, om man så må sige.
Ja. Og så er de to tosser jo så dumme, at de står og gør det op af en glasvæg. Og glasvæggen er ind til hele festen, som så står og glor på de der to meget voldsomme mennesker. Og til sidst ender det jo med, at en af festdeltagerne, som hedder Mette Lyster Knudsen, hun går op og bliver nødt til at tage fat og siger, Jakob, nu stopper du det der. Der står faktisk en trilliard mennesker klog på dig. Det er pinligt, og det er ulækkert, og du er chef, og det her, det er helt uhørt. Og hende, Mette Lyster Knudsen, jeg har godt nok fortalt i det, vi taler om.
Det lyder bekendt, det navn.
Det er simpelthen hende, der var dommer i Se og Hør-sagen. Ja, og sådan kan man altså også holde fest. Og det var en sag, der faktisk rulles ud, for lige pludselig viste det sig, at der var masser, der synes at Jakob Scharf var mega upassende på alle planer, ikke bare på bolleplanet, men også som leder i det hele taget. Og det var der jo så også andre chefer, der var inde hos PTR. Der må bare sige, at det var der et sted, hvor man virkelig burde have holdt på den. Men der var altså angiveligt 5 uafhængige kilder, der fortalte den her historie til Ekstrabladet.
Og det kan man sige, det er jo et eksempel på, hvor lille Danmark er, fordi det, du egentlig siger, det er jo, at dommeren, der idømte min tidligere medvært, en fængselsstraf for nylig faktisk er den samme, som har afbrudt et samleje med PET-chef. Ja. Og igen, midt i Danmark, og tydeligvis også Jura Danmark er. Det er et meget lille sted, ikke? Det må vi sige.
Ja. Det er rigtigt.
Jeg mener, i forhold til det her med, hvad vi, ikke hvad vi taler om, men hvad vi skildrer og ikke skildrer. Jeg synes, var der ikke noget om, en gang fra en DR-julefrokost, at der var en medarbejder, som ikke helt havde fået styr på sociale medier. Og han havde rendt rundt og taget billeder af medarbejdere og chefer og ledere og lagt op på sin åbne Facebook. Og der havde Se og Hør jo så bare siddet og sagt tak.
Ja,
tak,
det kan godt være.
Tak.
Det må man jo faktisk ikke. Man må faktisk ikke tage andres billeder på Facebook. Det er en stor misforståelse, de medier, der forestiller sig, at når ja, fordi det ligger på Facebook, så er det fuldstændig kvitterfrit at tage dem, og det er det ikke. Men når man laver en Facebook-profil, så tigger man af i, at Facebook har ret til ens billeder, men det betyder faktisk ikke, at hele medieverdenen har, trods alt.
Så det er derfor, der altid står privatfoto nedenunder et Facebook-billede?
Ja, og det er også derfor, at der er rigtig mange medier, der altid sådan hver måned får regning fra adskillige kendte mennesker på mange tusind kroner, fordi de har været inde på Instagram eller Facebook. Og dem betaler de.
Jamen, det gør det, altså, jeg har en bekendt, som har, hvis der fik taget et privatfoto, der blev brugt af flere medier, og som derefter bare sendte tale med forbundet, så sagde, at jeg kan kunne 2.500-3.000 per sted, sendte regningerne ud. Og der kom en del 1.000 kroner ind på den konto, for de vidste jo godt, at der var ikke noget at gøre, ikke? Så det råd kan vi selvfølgelig videregive til alle.
Men altså, hvis de er mega liderlige billeder, så kan man jo også, eller spændende billeder, eller hvad det er, så kan man jo kalkulere, okay, det her, den her udgivelse kommer til at koste 20.000 mere, end den plejer. Og så sætter man de penge af.
Ja, der kan man også sige, hvis man egentlig var smart for dem, der har taget de mega liderlige billeder, så skulle man jo faktisk overveje selv at sælge dem, ikke? Fordi hvis man kun sender regning på 3.000 kroner, hvor man måske kunne have fået 25,
ja,
så er det da en dårlig forretning, vi har umiddelbart tænkt.
Altså, jeg tror, jeg skal til julefrokost næste år.
Se, jeg hører god til at betale penge for diverse ting. På et tidspunkt var jeg til Eagles koncert i Malmø, hvor Erik Damgaard havde fået en ny kæreste i stedet for hende der med de kæmpe store. Han har fået en ny kæreste, og det fik jeg taget et par billeder af, og så ringede jeg jo til Se og Hør og spurgte, hvad de ville give for dem, og det fik vi et pænt femcifret beløb ud af.
Nå,
det var da alligevel.
Hold da op.
Ja, femcifret.
Er Erik Damgaard virkelig så godt et navn?
Ja, mit liv som paparazzi.
Er det virkelig 99?
Ja, så flot. Hvad brugte du dem på?
Ølfis og hornmusik.
Sådan.
Mest hornmusik.
Der går sådan en lige vej fra Venstres pressetjeneste over i den. Det er mere tabloid, kan jeg næsten se på studiet. Det er på en anden måde, når man kigger på det.
Det kan man jo sagtens forstå.
Skulle vi ikke have fat i ham, den døde?
Jo, det er rigtigt. Jamen,
vi har stadig 3 minutter tilbage, så hvis vi skal 4 minutter tilbage... Ja, jeg synes nok. Stemmen, som I ikke kan høre, det er vores producer, Isa Dudu, som fortæller, at jeg faktisk havde ret i, at det var 3 minutter, der var tilbage.
Det lyder faktisk, som om du havde de bedste historier, men der var kun 4 mikrofoner.
Ja.
Det er fuldstændig. Og der er vi tilbage til det der med journalister, der gerne vil høre på sig selv. Og så taler jeg selvfølgelig videre. Hvad hedder det? Det var faktisk nogenlunde samtidig med den der sygeplejerske på skadestuen, som fik besøg af den her lindestrøm af Ekstrabladets journalister, der var forulykket til julefrokosten. Men det var dog ikke i officielt Ekstrabladet-regi. Det var kriminalredaktionen på Ekstrabladet, der holdt deres julefrokost. Og på vej hjem eller på vej videre derfra, så er der altså en af dem, som går forbi søerne inde i København. Og der er vel mellem en halv og en hel meter dybt et godt stykke ud, og så bliver den måske lidt dybere. Men det er i hvert fald det er jo noget, man plejer at kunne bunde i. Ja, lige præcis. Men hans, jeg har fået det fortalt, så skal han jo så altså af med noget øl og vin og snaps. Men for så ubalance i akten, og falder simpelthen ned i vandet, og er så slemt tilredt, at han ikke selv formår at rejse sig op igen, og drukner sådan set i søerne. Men heldigvis er det jo så en kriminalreporterforening, der er afsted, så de kommer til og får hævet ham
hvor
op.
Hvor ved de fra, at han er der? Når de var afsted alle sammen?
Ja, de var afsted alle sammen. Og de får så ringet efter ambulancen, og de er jo fagfolk, så de siger, at det er en kode 114, eller hvad det nu det hedder, når det er en, hvor det ikke haster så meget. Men kan jo så godt se efterhånden, som, som realiteterne går op for dem, at de skal altså ringe ind og korrigere, at det er en 116, eller hvad man nu siger, når det er med fuld musik, eller i hvert fald fuld udrykning. Og det lykkedes også for ambulanceførerne at komme frem i rette tide, og den her journalist er, så vidt jeg ved, stadig i live. I hvert fald så var det, han bliver genoplivet og lever så i bedste velgående nu her. Men der er vi så måske lidt tilbage i den her lidt kulørte afdeling med Venstre og Ekstrabladet, som uden at jeg hørte, at der er nogen, der er omkommet med Venstres julefrokoster.
Nej, det tror jeg ikke, men jeg er helt overbevist om, at der er ægteskaber, som ikke længere holder helt så godt, som de gjorde før den julefrokost. Og der vil jeg ikke nævne navn.
Det er nok godt. Ja, det kan også godt være, at det så...
Det er ikke unormalt, at der falder folk i den der i søerne og drukner. Jo, altså det er jo unormalt, men altså det er ikke mere end et par år siden, at jeg læste, jeg tror faktisk, det var en grønlænder, som skvattede i, og altså faktisk ikke nåede at blive genoplivet.
Nå.
Det er meget trist.
Gud, jeg troede faktisk, det var nærmest umuligt at
drukne. Nej, det er det ikke.
Det var fordi, der ikke var nogen i nærheden, som var i stand til at kunne ringe med en kode 114 eller 116.
Jamen præcis. Jeg tror, der var nogen, der hjalp vedkommende op, men der var det for sent. Ja.
Ja.
Det var også en vinter.
Jeg ved ikke, det er jo lidt, en lidt trist afrunding på det. Det er ellers lidt, meget ja, lidt downbeat, men
ellers vil jeg sige... Godt planlagt,
drenge! Ja, så, ja, vi har kun sendt et halvt år, Ditte, du har næsten halvandet år på, på os.
Nu
har du
ikke det.
To, jamen altså. Og før det havde du et andet program. Jeg kan huske, jeg var inde i et søndagsmagasin.
Det taler vi ikke om.
Gør vi ikke det? Okay. Men jeg vil sige tak, fordi I kom til den her lidt... alternativ crossover mellem Q&A og det, vi taler om. Og ja, tak fordi I kom, Peter Troelsen og Ditte Okman.
Efter programmet blev optaget, har vi haft kontakt til både Eivind Vesselbo og Søren Lauritsen. Ingen af de to husker slagsmålet, og ingen af de to ønsker at kommentere det.